Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Petak, 19. jul, u vestima dana. Oštećen vojni helikopter kod Aleksinca, nema teže povređenih. Kabinet generala Voltersa sa Vučićem nije bilo priče o hitnoj vezi sa kvorom. Dačić nakon razgovora sa Boltonom, Americi jasno da je problem u Prištini. Skupština Radio Slobodna Evropa podržala Dodikovu. Skupština Republike Srpske podržala Dodikovu odluku o Pelješkom mostu. Američki ratni brod uništio iransku bespilotnu letelicu, tvrdi Trump. Iran demantuje. Danas do 30 stepeni, moguća kiša, u Beogradu 29. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Aleksandra Đenića iz Koja o tome kako je moguće da deo mladih danas slede nacističku ideologiju.
Imamo reviziju istorije, promenjene udžbenike, promenjene nazive ulica, spomenika. Čitava ta istorija Drugog svetskog rata se prećutkuje.
Gotovo 25 godina nakon smrti Milana Mladenovića ustanovljena regionalna muzička nagrada koja nosi njegovo ime, Zoran Kostić Cane.
Nagrada treba da da nadu mladima da sloboda, pravda, istina i sve to nisu neki ideali iz nekih prohujelih vremena.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Helikopter Gazela iz sastava 98. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije oštećen je sinoć prilikom van aerodromskog sletanja u blizini Aleksinca, a posada nema težih povreda i nalazi se van životne opasnosti. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, do oštećenja je došlo oko 19 sati i 10 minuta u rejonu sela Rutevac u opštini Aleksinac. U helikopteru su bila dva člana posade koji prema prvim pregledima nemaju težih povreda. Nesreća se dogodila tokom redovne letačke obuke i vežbe. U razgovoru glavnog komandujućeg NATO i američkih snaga u Evropi Toda Daniela Voltersa i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nije bilo reči o uspostavljanju hitne veze sa kvorom, već o potrebama očuvanja i pospešivanja postojećih vidova komunikacija, rečeno je Glasu Amerika u vrhovnom štabu savezničkih snaga u Evropi. Aktualni komandant kvora komunicira sa vojskom Srbije i možda je to bilo pogrešno. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić i savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton saglasili su se u Vašingtonu o neophodnosti unapređenja bilateralnih odnosa na svim nivoima, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Bolton je, kako se navodi, ukazao na rešenost administracije predsjednika SAD-a da podrži što skoriji nastavak dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije. Ivica Dačić je za Radio Televiziju Srbije tim povodom izjavio.
Pronalaženje jednog kompromisnog rešenja za Kosovo visoko na listi spoljnopolitičkih prioriteta administracije američkog predsjednika. U tom smislu je sastanak bio izuzetno koristan. Razmenili smo mišljenja o postojećem problemu, znači o jednoj blokadi dijaloga, gde je veoma jasno rečeno da oni znaju da problem nije u Beogradu, nego da je problem na Kosovu i da će naravno pokušati da učine sve što mogu da se taj dijalog odblokira.
Rezolucija kojom se od Srbije zahteva da reši slučaj ubistva trojice braće Bitići trebalo bi u narednim nedeljama da se nađe na glasanju Donjeg doma Kongresa SAD u punom sastavu. Potvrđeno je za Glas Amerike u kancelariji kongresmena Lija Zeldina, podnosioca inicijative za usvajanje tog dokumenta. U dokumentu koji je u sredu usvojio Odbor predsjedničkog doma za spoljne poslove navodi se da od napretka u rešavanju ubistva američkih državljana Ilija Agrona i Mehmeta Bitićija treba da zavisi razvitak odnosa SAD i Srbije. Juče je objavljena zajednička izjava predsjednika Francuske i Srbije nakon posete Emanuela Makrona Beogradu. Pored neophodnih ekonomskih reformi u kojima Srbija pokazuje napredak, dvojica državnika naglasili su potrebu za većim naporima u oblasti vladavine prava, osnovnih prava, jačanja demokratskih institucija i reforme javne uprave. Među 22 sporazuma koje su potpisana sa predstavnicima Francuske tokom posete predsjednika te zemlje Srbiji, pet se odnosilo na oblast naoružanja naoružanja i vojne opreme. Nepunih nedelju dana ranije ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da Srbija ubrzano modernizuje svoju vojsku sa ciljem da se nadoknade godine neulaganja. Mada ne spore potrebu da se naoružanje vojske obnovi, analitičari ističu da se osim iz izjava zvaničnika o stvarnim potrebama vojske ne zna mnogo, jer informacije o nabavkama naoružanja i vojne opreme nisu transparentne. O tome Ognjen Zorić.
Potrebe za naoružavanjem u smislu da sad je potrebno da se očuva neki balans ili ravnoteža snaga i moći u regionu što se tiče vojnog naoružanja i opreme nema nekog velikog smisla. Jedino što ima smisla to je da se obnovi zastarelo naoružanje, dakle da bi mogla vojska da obavlja neke svoje najosnovnije funkcije.
Ocenjuje Predrag Petrović, izvršni direktor nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Sporazumi potpisani 15. jula s Francuskom između ostalog sadrže narudžbenice sistema protivvazdušne odbrane Mistral 3. Potpisan je i tehnički sporazum u vezi sa nabavkom PVO sistema kratkog dometa, navelo je Ministarstvo odbrane. Ministarstvo odbrane uputili smo zahtev za uvid u potpisane sporazume, odgovor i dalje čekamo. A upravo manjak transparentnosti kada su u pitanju potrebe vojske, glavna je zamjerka Predraga Petrovića iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Strateški pregled odbrane, plan razvoja, dugoročni plan razvoja vojske Srbije, to su sve dokumenti koji su klasifikovani određenim stepenom tajnosti, za razliku od nekih država iz regiona koje su javno obznanile taj dokument. Tako da mi zapravo ne znamo koje su stvarne potrebe u okviru same vojske Srbije.
Petrović ističe da bi veća transparentnost prilikom nabavke naoružanja i vojne opreme smanjila i reakcije u regionu na vesti o tome. Podsjetimo da je nakon objave o poslednjoj nabavci, potpisivanju sporazuma s Francuskom, reagovao premijer Kosova Ramuš Haradinaj.
Veća transparentnost i mogućnost država u regionu, ali i samih građana da vide šta će se to nabavljati u nekom narednom periodu, predstavljalo bi korak ka smirivanju situacije.
A pre nabavke oružja iz Francuske, krajem juna je na sajmu odbrana u Beogradu predstavljen prvi od pet naručenih Airbusovih helikoptera H-145M, namenjenih vojsci. Još četiri takva nabavljene su za potrebe policije. U maju su na velikoj vojnoj paradi u Nišu, između ostalog predstavljeni i helikopteri Mi-35 i modernizovani tenk T-72, koji su deo vojno-tehničkog sporazuma s Ruskom federacijom. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ističe činjenicu da Srbija, zahvaljujući svojoj politici vojne neutralnosti, oružje nabavlja i na istoku i na zapadu. Predrag Petrović, međutim, kaže da to ne bi isticao kao veliku prednost.
Čak to može da bude opterećenje. Neutralne države moraju mnogo više da ulažu u svoju vojsku kako bi bile sposobne da se očuvaju svoju suverenost i sa strane istoka i sa strane zapada.
U međuvremenu poletelo je i šest polovnih MIG-ova 29 koji su nabavljeni od Rusije, kao i četiri nabavljena početkom ove godine od Belorusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
33 poginulih i 35 povređenih konačni je bilans jučerašnjeg podmetnutog požara u poznatom studiju za animaciju u japanskom gradu Kyoto. Mediji javljaju da je policija odvela u pritvor nepoznatog čoveka koji je viđen kako po studiju sipa benzin neposredno pre izbijanja požara. Predsjednik SAD Donald Trump izjavio je da je američki ratni brod uništio iransku bespilotnu letelicu u Ormuzskom Moreuzu u vreme povećanih tenzija između dve zemlje. Iran je demantovao da je američki ratni brod uništio iranski dron u strateškom Ormuzskom Moreuzu, pošto mu je predstavljao pretnju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Da li je prvi korak na mesecu bio trenutak koji je ujedinio zemljane? Pre pola veka, usred godine rata, gladi, nasilja na ulicama i širenja generacijskog jaza, prvi put su ljudi zakoračili na drugi svet, ujedinjujući ljude širom sveta na način koji nije viđen ni pre ni posle, piše agencija Associated Press. Stotine miliona ljudi slušalo je radio ili gledalo crno-bele slike na televiziji, dok su Neil Armstrong i Buzz Aldrin kročili na mjesec 20. jula 1969. godine kao jednom od najslavnijih tehnoloških dostignuća čovečanstva. Dok je Armstrong izgovarao antologijsku rečenicu, to je mali korak za čovjeka, ali ogroman skok za čovečanstvo, astronaut Michael Collins, koji je tada u matičnom brodu sam kružio oko mjeseca, bio je dirnut jedinstvom stanovnika Zemlje. Iako taj osjećaj jedinstva nije trajao dugo, 50 godina kasnije misija Apollo 11 kao kulminacija napornog rada oko 400.000 ljudi i uloženih milijardi dolara s ciljem pobjede u svemirskoj trci nad Sovjetskim savezom i dalje je uzbudljiva, ukazuje agencija, navodeći da je za mnoge odlazak na mjesec bio velika motivacija jer nebo više nije bilo granica. Sletanje na mjesec je inženjerski poduhvat koji je zauvek promijenio rečnik, metafore i naraciju o tehnologiji, ali istovremeno Apollo 11 znači toliko mnogo različitih stvari različitim ljudima, ocenjuje časopis Atlantik. I 50 godina od sletanja na mjesec, neki koji žive u paralelnom svemiru u uverenju da je nastala žirala sletanja Apollo 11, piše Washington Post i ističe da teorije zavere teško izumiru. Postoji barem jedna stvar koju je Apollo pokazao, da Amerika može uspjeti u rješavanju složenih problema. Trenutno postoji jedan problem i prioritet. To nije slanje čovjeka na drugu planetu, već spasiti jedinu koju zovemo domom, piše u uredničkom komentaru USA Today.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se proširuje mogućnost da svi stanovnici ukrajinskih oblasti Donjeck i Lugansk dobiju rusko državljanstvo. Zvanični Kijev i Zapad su okvalifikovali ovaj potez Moskve kao pokušaj podrivanja ukrajinskog suvereniteta. O tome Dragan Štavljanin.
Prethodno je u aprilu Putin potpisao sličnu uredbu neposredno nakon što je na predsjedničkim izborima u Ukrajini pobijedio Volodimir Zelenski, po kojoj su ruske pasoše mogli da dobiju stanovnici delova ove dve oblasti, tačnije pod kontrolom proruskih separatista. Međutim, kako javlja ruski servis Radija Slobodna Evropa, procedura je komplikovana i do sada je izdato tek 10.000 pasoša, uglavnom licima angažovanim u separatističkim institucijama, dok je ostalima mnogo teže da dođu do ovog dokumenta, pre svega penzionerima koji bi u tom slučaju pali na teret ruskog budžeta. Posljednjom uredbom Moskve sada se ta mogućnost dobijanja ruskog pasoša odnosi i na delove regiona Lugansk i Donjeck, koje su pod kontrolom ukrajinskih vlasti. Tačnije, svi stalni stanovnici ovih oblasti nakon aprila 2014. kada su počeli sukobi između ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku zemlje. U ove dve regije živi oko 3 miliona stanovnika. Zvanični Kijev i Zapad su okvalifikovali ovaj potez Moskve kao pokušaj podrivanja ukrajinskog suvereniteta, odnosno pozicije Volodimira Zelenskog koji je ubedljivo pobedio na izborima. Ukrajinske vlasti su saopštile da su nelegalni ruski pasoši izdati po ovoj proceduri. Reagujući na ovaj potez Kremlja, Zelenski je naložio Ministarstvu inostranih poslova da pojednostavi postupak po kojem ukrajinska dijaspora može dobiti državljanstvo, kao i stranci kojima su uskraćena prava i slobode. Kremlj povukao ovaj potez uoči parlamentarnih izbora u Ukrajini u nedjelju, na kojima je prema istraživanjima javnog mnijenja proruska stranka najozbiljniji takmac partiji Zelenskog Sluge naroda. Oko 13.000 ljudi je ubijeno i 1,5 milion raseljeno od kako su pre 5 godina izbili sukobi na istoku Ukrajine. Putin je već proširio kategoriju ljudi koji mogu da dobiju ruski pasoš po ubrzanoj proceduri, uključujući stanovnike poluostrava Krim pre nego što ga je Rusija anektirala 2014. kao i državljane Iraka, Jemena, Sirije i Afganistana koji su rođeni u Rusiji tokom sovjetskog perioda. Rusija je omogućila i pasoše stanovnicima separatističkih gruzijskih regija Abhazije i Južne Osetije pre rata 2008. Moskva je pravdala svoju intervenciju protiv gruzijske armije zaštitom ruskih državljana u ove dve oblasti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oštećen vojni helikopter kod Aleksinca nema teže povređenih. Kabinet generala Voltersa sa Vučićem nije bilo priče o hitnoj vezi sa Kvorom. Dačić nakon razgovora sa Boltonom tvrdi da je Americi jasno da je problem u Prištini. Skupština Republike Srpske podržala Dodikovu odluku o Pelješkom mostu. Američki ratni brod uništio iransku bespilotnu letelicu, tvrdi Trump. Iran demantuje. Danas do 30 stepeni, moguća kiša u Beogradu 29. U nastavku emisije objavljujemo, gotovo 25 godina nakon smrti Milana Mladenovića ustanovljena regionalna muzička nagrada koja nosi njegovo ime, Zoran Kostić Cane.
Nagrada treba da da nadu mladima da sloboda, pravda, istina i sve to nisu neki ideali iz nekih prohujelih vremena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske sinoć je većinom glasova potvrdila izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Milorada Dodika, po kojoj je zaključak kojim se traži zaustavljanje izgradnje Pelješkog mosta donesen bez konsenzusa na sednici predsjedništva Bosne i Hercegovine 16. jula, veoma štetan po vitalne interese Republike Srpske. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zbog ove odluke neće moći da uputi zaključak Republici Hrvatskoj kojim se ta zemlja poziva na privremenu obustavu gradnje spomenutog mosta do razgraničenja na moru. Milorad Milojević.
Da li zaključci u vezi sa gradnjom Pelješkog mosta zaista ugrožavaju vitalne interese Republike Srpske ili je pak riječ o zaštiti poslovnih interesa? Pojedini mediji objavili su kako će firma Integral Engineering u vlasništvu biznismena Slobodana Stankovića, vrlo bliskog Dodiku, graditi pristupne ceste Pelješkom mostu, te da je i to razlog Dodikovog veta. Vrlo je nelogičan Dodikov veto kojim zapravo jedna etnička grupa, srpska, u Bosni i Hercegovini, štiti interese Hrvatske, navodi politička analitičarka Tanja Topić.
Ja bih rekla da se tu ne radi o zaštiti nacionalnog interesa, već da se radi o pitanju nekih parcijalnih, partitokratskih interesa određenih lobističkih i drugih interesnih centara moći.
Sa druge strane, politikolog Vlade Simović smatra da su članovi predsjedništva Šefik Džaferović i Željko Komšić učinili grešku usvajajući zaključke.
Konkretno u ovom slučaju je besmisleno opstruisati Hrvatsku tome što je izgradnja Pelješkog mosta zato što ona ima više mogućnost da opstruiše Bosnu i Hercegovinu. Kada je riječ o generalnim mogućim opstrukcijama, pa pazite, Hrvatska može da uslovljava Bosnu i Hercegovinu sa 1000 nekih stvari u njenom procesu ulaska u Evropsku uniju.
Dvotrećinskom podrškom u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dodikovom vetu, zaključci predsjedništva Bosne i Hercegovine ne bi stupili na snagu, no to ne znači da će problem nedefinisane granice na moru sa Hrvatskom biti okončano. Komšić i Džaferović tvrde da su zaključcima nastojali upravo pokrenuti rješavanje tog pitanja dok je Pelješki most bio u drugom planu. Sa tim se slaže i potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić.
Vjerovatno postoji veza da Milorad Dodik želi na ovaj način poslati određene poruke, ali na kraju krajeva to govori o njegovom osjećaju i njegovom pristupu državi.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Podsjetim, u sinoćnim zaključcima Skupštine Republike Srpske se traži konačno utvrđivanje međunarodne granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske na reci Uni na području Novog Grada, Kostajnice i Kozarske Dubice, a od srpskih predstavnika na svim nivoima u institucijama Bosne i Hercegovine se zahteva da odbiju parcijalno rešavanje pitanja granica sa Srbijom i Hrvatskom. Krajnje je vreme da se u osnovne škole u Srbiji uvede čas sociologije u okviru kog bi se učile i vrednosti antifašizma, kako bi se smanjila agresija među mladima. To u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem navodi Jasmina Petrović, predsjednica Srpskog sociološkog društva.
Mi definitivno ne možemo kroz jedan čas popraviti jedan užasan vakum, jednu anomiju koja je više decenijska. Ali to jeste jedan od načina da decu uvedemo u neke prosocijalne vrednosti. Solidarnost, čovekoljublje, tolerancija, jedna vrsta kritičkog odnosa prema svemu što je nasilje, prema svemu što je brutalnost.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jasmina Petrović, profesorka Filozofskog fakulteta u Nišu. U tom gradu 21. juna na ulici je nožem izboden 20 jeste četvorogodišnji student elektronskog fakulteta jer je nosio majicu sa antifašističkim obeležijem. Za deo javnosti to je bila kap koja je prelila čašu, nakon koje je parlamentarna stranka LSV, Liga socijaldemokrata Vojvodine, zatražila da se u osnovnim i srednjim školama od jeseni uvede bar jedan čas nedeljno o antifašizmu i tekovinama narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu.
Sve više prisutan taj neki nacionalistički diskurs i čak i, možemo reći, fašistički ispadi, a termin fašizam se zloupotrebljava i tendenciozno se zamagljuje.
Objasnila je Bojana Begović, predsjednica omladine LSV-a. Aleksandar Đenić, sekretar Saveza komunističke omladine Jugoslavije SKOJ, kaže da je paradoks da su neki mladi, čiji preci su možda dali živote u borbi protiv fašizma, danas na drugoj strani.
Kada imamo reviziju istorije, promenjene udžbenike, promenjene nazive ulica, spomenika, čitava ta istorija Drugog svjetskog rata se prećutkuje ili falsifikuje. I onda neki mladi momak, on je odrastao u tom okruženju, tako da on uopšte nema predstavu o svojoj babi, dedi, toj borbi, kakve su sve to žrtve i posljedice bile.
Prema podacima SKOJ-a, u Srbiji je rehabilitovano 3.500 ljudi koji su osuđeni zbog zločina u Drugom svjetskom ratu, a LSV smatra da bi obavezan deo edukacije mladih kao nekada trebalo da budu ekskurzije na mesto nekadašnjeg nacističkog logora na Beogradskoj Banjici i u spomen park Šumarice gde su nacisti streljali đake i građane Kragujevca. Već 10 godina u Srbiji postoji zakon o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija, ali uprkos tome takve pojave ne jenjavaju. Istoričarka Milena Bićanin smatra da je najopasnije prekrajanje istorije.
Ovo sada što se dešava, ova pošast kojom smo zatrpani u posljednjih par godina, mislim da je to apsolutno odlika populizma, jačanja desnice, kao nemogućnost da se da odgovor na mnoga druga pitanja.
Neki od mladih Beograđana rekli su za naš program da ne bi imali ništa protiv da se više uči o antifašizmu.
Znači šta, mi ne učimo ništa iz istorije, imam osjećaj. Zaboravljamo na istoriju, a iz nje treba da učimo.
Naveo je Nemanja Janković, dok je njegov sugrađanin Nikola Pavlović dodao da bi na istoriji Drugog svjetskog rata trebalo više insistirati u srednjoj školi.
Živimo u nekom društvu koje je polarizovano, gdje ljudi imaju potrebu da se svrstavaju na određene strane. To je onako teren koji je klizav, pogotovo za mlade ljude i biraju pogrešnu stranu.
Kako je 18. jula za Radio Slobodna Evropa rečeno u Ministarstvu prosvete Srbije, zahtjev za uvođenje novog časa nije stigao u to ministarstvo, a kada bude, nadležni će se o tome izjasniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Gotovo 25 godina nakon smrti jednog od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene Milana Mladenovića, ustanovljena je nagrada koja nosi njegovo ime. Dobio je zadužbinu, a u planu je i otvaranje spomen sobe u muzičkoj čitaonici Narodne biblioteke Srbije. Kako se danas čuva nasljeđe Milana Mladenovića, u prilogu Nevene Bogdanović.
Zadužbini Milana Mladenovića, osnovanoj prošle godine, na čuvanje je poverena veoma vredna umetnička, autorska i lična zaostavština Milana Mladenovića, kao i grupe Katarina Velika, čiji je Mladenović bio frontmen. Fotografije, snimci, prepiske, knjige i lični predmeti ustupljeni su Narodnoj biblioteci Srbije, gde će biti čuvani po najvišim standardima, objašnjava jedan od članova upravnog odbora zadužbine, advokat Nenad Milovanović.
Milanovo nasljeđe i nasljeđe EKV predstavlja jedan nezaobilazan deo našeg kulturnog nasljeđa koje treba da se nađe u zvanim institucijama i da tamo bude izloženo proučavanju budućih generacija.
On najavljuje da će do jeseni Narodna biblioteka Srbije otvoriti spomen sobu Milana Mladenovića u okviru muzičke čitaonice Narodne biblioteke, koja će biti dostupna javnosti. Milovanović ističe da je jedan od zadataka zadužbine i zaštita autorskih prava.
Bilo je bezbroj pokušaja da se ta njihova zaostavština razvlači, da se piratizuje od raznih neovlašćenih pojedinaca i firmi. Ono što će zadužbina u budućnosti uraditi je da takvom ponašanju stane na put.
A jedan od načina čuvanja uspomene na delo Mladenovića je i dodeljivanje godišnje nagrade Milan Mladenović, koja će se počev od ove godine dodeljivati 21. septembra, na dan kada je rođen frontmen EKV-a.
Nagrada treba da da nadu mladima da sloboda, pravda, istina i sve to nisu neki ideali iz nekih prohujelih vremena, da su to ideali koje uvek fale u bilo kom vremenu.
Objašnjava Zoran Kostić-Cane, jedan od članova žirija i član upravnog odbora zadužbine. Inače je frontman grupe Party Breakers i prijatelj i saradnik Milana Mladenovića. Ne postoje žanrovska ograničenja, a ne zahteva se ni da delo ima zvaničnog izdavača. Bitna je regionalna karakteristika nagrade, jer pravo da konkurišu imaju autori sa teritorija svih bivših jugoslovenskih republika.
Milan je bio jugoslovenski umetnik, bez obzira što ta zemlja ne postoji, ta kultura je, po našem mišljenju, i dalje postoji. I od početka je bilo potpuno nedvosmisleno da će nagrada biti regionalna, jer je i Milanovo delo i prisutno i interesovanje za njega postoji nesmanjeno i danas u svim bivšim jugoslovenskim republikama.
U toku svog postojanja od 1982. do 1994. godine grupa EKV objavila je 8 albuma sa pesmama koje su obeležile čitavo jedno vreme. Ipak članovi upravnog odbora zadužbine smatraju da je kulturno nasleđe ovog muzičkog sastava u današnjim medijima palo u drugi plan.
Pošto je mnogo prljavih nekih prikaza izašlo gde su ih predstavili kao neke, ne samo njega, nego i sve te naše drugare, znači kao neke autodestruktivne, ovi narkomane, ne znam šta, mislim, to nije istina, oni su pre svega muzičari, pre svega su ličnosti.
Tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji 1992. godine, Mladenović sa Canetovim Party Breakersima i grupom Električni orgazam formira antiratni muzički projekat Rim Tuti Tuki. Frontman Party Breakersa podsjetio se atmosfere koja je vladala tokom antiratnih koncerata i Mladenovićevog angažmana sa početka 90-ih kada je pružao otpor nacionalizmu.
On je pre svega bio i dobar čovjek, drag saradnik, čovjek od autoriteta. Znači, čovjek koji je mogao da povede ljude za sobom. Znači, ljudi su mu verovali.
Mladenović je za Caneta, kako ističe, bio oličenje pravednika.
To je neko htenje, znači, u njegovoj prirodi, u njegovom vaspitanju, u svemu tome. Znači, nije bilo zezanje sa njim. On je onako čovjek koji je jako bio ozbiljen.
Milan Mladenović je umro u Beogradu 5. novembra 1994. godine, u 37. godini. Njegovom smrću Katarina Velika je prestala da postoji. Poslednjih nekoliko godina ulice i trgovi u gradovima bivše države dobili su ime Milana Mladenovića, kao što je plato ispred Doma omladine Beograda ili ulica u zagrebačkom naselju Jakuševac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Premijera dokumentarnog filma Close, koji se bavi migrantima iz Azije i Afrike u Srbiji i uslovima života u prihvatnim centrima za azil, prikazan je sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu. Dokumentarac sadrži snimke iz prihvatnih centara za azil gde migranti borave dok su u Srbiji, prizore dece koja idu u školu, brojne arhivske snimke migranata dok prelaze granicu sami ili sa krijumčarima. Podaci za ovu i prošlu godinu kažu da kroz Srbiju prođe oko 20.000 migranata godišnje. Veliki broj njih, uprkos brojnim pokušajima, ne uspeva da pređe granicu Srbije i ostaju zaglavljeni u toj državi. Veći deo filma posvećen je njima. Film je sniman od novembra prošle godine do juna ove godine. Autorka je Brigita Kuhar iz Austrije, a režiser Boriša Simović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Oštećen vojni helikopter kod Aleksinca, nema teže povređenih. Kabinet generala Voltersa sa Vučićem nije bilo priča o hitnoj vezi sa KFOR-om. Dačić, nakon razgovora sa Boltonom, tvrdi da je Americi jasno da je problem u Prištini. Skupština Republike Srpske podržala Dodikove odluke o Pelješkom mostu. Američki ratni brod uništio iransku bespilotnu letelicu, tvrdi Trump. Iran demantuje. Danas do 30 stepeni, moguća kiša, u Beogradu 29. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branki Mihajlović.